Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bana fioti ya territoire ya Beni na Kizunga ya Nord Kivu. Kiteso kuluta mafunda uvwa baka kamazono kintete mikanda ya kesongi sati bao kele bantu yansi ya Kongoto acte de naissance bao yonso butukaka na groupement ya baswa wa madiwe kukonda kuzaba bwela diaka mvita ndesa la katibibuti na bao baka kantete ve mukanda ina na mbula matadi kukonda kusongisa na nkangu ti bambuta ya luyalu kele timbongo mingi na ntangu nkangu kele mwana mpasi mpe kuzinga na kukonda kusalaka baimbi to buzoba yina ndongisi la zole ya mfumu ya luyalu mama Judith Suminwa mepesa na bambuta ya luyalu nandi yandi tubaka yao mazono na kilumbu ya zole ya malongi to seminaire ya bao yonso kele landa awa na mbanza kimfumu Kinshasa na ntola tibao yantika kibeni kisalu na bao mbanza ya kalemi na kizunga ya Tanganyika kele konda mwinda tuka mazono kintete yotavanda na kitombi ti bilumbu kumi nkangu meyantika kukwenda sosa masa na dizanga ya Tanganyika tina masa ya Lukuga pamba ve regi dezo lenda diaka kupesa vena nkangu masa ya Bunkete groupe electrogène na yao kele ya kubeba Mbote na beno yonso, na teritwari ya Beni, bana kiteso kuluta mafunda uvwa ya mvimba, ya gukma baswa ya madiwe na kizunga ya Nord Kivu, baka kamazono kintete mikanda ya kesongisa, tiba ukele bantu yansi ya Kongoto acte de naissance, bao yonso butukaka na gukma ya baswa ya madiwe, kukonda kuzaba, bwela diaka mvita nde salakati bibuti na bao baka kantete ve mukanda ina na maboko ya mbula matadi. Kaka na kizunga ya Nord Kivu, mazono na suka ya mvimba, bantu ya tinaka mvita kuna na Rusayo na zulu ya kartye Mugunga na teritwari ya Niragongo vandaka na nganzi mingi. Nganzi ina yonso samdikesa mosi ya luataka bilele ya ba FRDC kufuaka mwana bakala mosi ya mvula makumi zole na iya. Mtuadisi ya siti ya Rusayo kele lombati bake ngila mbote bisika yonso ya bantu tinaka mvita kele zingila na muziunga yonso ya mbanza goma. Nsangu ya Gabriel Wamenya na inu anange Jude Mister Bilanda.
Mubulu vandaka ngolo na suka ya kintete yai kati ya bantu ya meti na vita na Rusayo ti makesa ya FRDC. Ya ukele na nima ya lufwa ya Serafin Bahati na Lumingu na nzila ya makesa mosi ya FRDC. Serafin Bahati vandaka na mvula makumi zole na iya mpe mebika mwana mosi. Baubulaka yandi masasi kikuma meza bana ve bonso metuba mfumu ya site ya Rusayo. Kintete yai nasuka bantu mingi ya tinaka mvita panza kabainzo ya kapwe ya makesa ya FRDC ya kele na Rusayo. Na munoko ba uketubande kufa ya bantu meluta mingi mpe mutungisi ya makesa na ntangu mfumu ya kizunga mebuisaka kutambula ya makesa tibinduki na bisika nyonso bantu ya metinaka mvita kele pene pene ya goma. Na kutuba ya mfumu ya bantu ya metinaka mvita nkento mosi bakaka lufwa kilumbu ya kitanu na zila ya makesa FRDC. Ba ukelomba nde ba makesa kukatuka pene pene ya bisika ya bantu ya miti na kamvita ikele.
Na kizunga ya Ituri, makesa ensi na beto kintuwa diti makesa ensi ya Uganda, kele landakana kaka kunwanisa bimpumbulu ya ba ADF na teritwari ya Irumu. Na kutinaka bimpumbulu ina kele kota na mfinda ntama veti teritwari ya Mambasa, kimvuka ya bimpumbulu mosi nkutu, zengisaka na kitanu meluta anzila ya nene nasional numero 4 na ndambu ya bwala lolwa, na yao nkangu kuwaka bomampe tinaka. Bambuta ya societe civil kele lomba na luyalu yansi na beto, na kusala yonso samba ADF ina kulandakana veto kukota diaka na katikati yansi na beto. Sangu ya Isaac Remo nange diaka Jude Mister Bilanda.
Na kutuba ya ba akteur ya societe civile bimpumulu ya ADF ketina kupusana ya makesa na sheferia walese vonkutu na teritwari ya Irumu sambu na kuvanda na teritwari ya Mambasa. Na kitanu nkangu monaka kivuka mosi ya ADF kuluta na nzila RN4 kati ya babwala lolwa mpi mungamba. Ya wina nkangu bikaka babwala ya nkaka sambu na kutina. Misalu ya bilanga ketambula malembe malembe sambu nkangu ke na kubanga bimpumulu ya ADF. ONG Convention pour le respect des droits de l'homme mesongande kukota ya bimpumbulu ya ADF na kati ya ntoto ya Congo kele nata nkangu na kutina sambu bau kele ntama ti mundilu ya insi na bau Uganda. Kivuka yai kelomba na luyalu na kutinda makesa kuna sambu bau kanga nzila na bimpumbulu yai ya ADF sambu bau kumave na Mambasa.
Awa na mbanza kifumu Kinshasa, tuka kilumbu ya Lumingu, Beno Zabayau, Bambuta ya Luyalu, kele na kulanda Malongi to seminaire. Samna kilumbu ya Zole, ya Malongi Ina, Mazono Kintete, mfumu ya Luyalu, Mama Judith Suminwa, Lombaka na Bambuta yonso ya Luyalu, na kubuya Nkadilu Yambi, ya kusongisaka na Nkangu Tibau kele bantu ya Mbongo Mingi, kisika Nkangu kele Nyokuka. Ya songisaka na Bau Dekati, Bau Bambuta ya Luyalu nde, fwana salaka kisalu mingi mpe ya Ngolo, samna kupesaka haba mvutu na biuvu yonso mpe na mambu yonso. Yonso ya Nkangu kele lomba, samu luzingu ya Nkangu bonga. Ya melomba na Bau Diaka na kuvandaka bantu ya Kizinga Mbote ya kukonda mambu ya Imbi to ya Buzoba. Beto Bau la meso na Kizunga ya Sud Kivu, kuna Antwadisi Yampa ya Kizunga Yai, mepe kisabisali ya kutimuna Matadi ya Ntalu na Ntoto ya Mvimba ya Sud Kivu. Jean-Jacques Porusi, meka tulampe na Kisalu samu na Mwantangu, ba chef de division yonso ya ditafi ya Kizunga ya Kivu Kisaka Mbongo ya Kekotaka na Kizunga, to na Kimputu Direction Provinciale de Mobilisation des Recettes ya Sud Kivu. Yina yonso, samu na kumanisa Diambu ya Muyibi ya Mbongo ya Mbula Matadi, mpe kusala Timbongo ya Kekota, sadisa Kibeni na Bisalu ya kutombula Kizunga ya Sud Kivu. Nsangu ya Jean Kasami na ino alange, nana plus rich mambo.
Mtuadisi ya Kizunga ya Impa me kukikotisa na kunuanisa banti valer, mingi mingi na ina metadila kimuhibi na nkele ya Luyalu. Yandi kina kutelema na balapolu kuizaka pesa komisyon ya kusosa sosa yina kuizaka vondisa injo kinjonzi ya Kizunga. Komisyon ya ikile na kiekwa ya kusala kusosa sosa na ina metadila ndia tusuli ya Kizunga katuka mvula mafunda zole na kumina ivu atibu buyayi. Na kutalaka rapora mi parkour yina mebima ya me Monika eti bisalu ya Matadi Antalu yina bake salaka na Sud Kivu ke nataka kima mosi ya mbote vena nkile ya Luyalu. Ya uyina mtuadisa Kizunga mebaka lukani ya kutelemisa bisalu yango na kufingilaka eti bantuke bimisaka Matadi Antalu kuiza sosa kifulu ya nguizani na Luyalu. Diambu ya ikena kusalama mutindo mosi na ndambu ya Direction Provinciale ya Mobilisation ya Recette. Mbongo bao keba kaka sika ya Nkangu ke kuendaka na baposhi na bao mosi. Na yao ntuadisa Kizunga memo na eti ya kele mpasi tuwe alenda salama ve kubaka Mbongo konso ngonda na Ntalu ya babiazi mafunda 15 ya dolar. Yina yandi kuizaka zabisa na Ntangu yandi kuizaka monisa dinaka na yandi na ntuala ya bantumo ya Nkangu ya Kizunga.
Na ndambu ya bulo, ya ke twadisi ya Societe Civile ya Sud Kivu, ba ukele pesa lukumu mpe matondo na twadisi ya Kizunga yae, samu na balukano ya mbote ya yandi mebaka, na kulandaka malungi ya Societe Civile pesaka na yandi, bwela daka anzo ya kinzonzi ya Kizunga, samu nsobolo kukota na mutindu ya kutwadisi ya Kizunga ya Sud Kivu. Na Kizunga ya Kasai Central, bisalu ya kutunga banzila kele landakana kaka na mbanza Kananga, ya uke salama na kompani sa Frimex. Kompani ya ike tulantangu ya ye Goudron. Na kutalaka bisalu ya me salama imene, bale na tanga babalabala makumi zole na nana, ya bame bongisa mpema bengi ya nkaka, ya bame zika kuna, samu na kulutisaka masa ya mvula to ya kekatuka na bama pangu ya bantu. Beto Bau la meso ntangu yae na ndambu ya Kizunga ya Kongo Central. Kuna, mfumu mbanza, Matadi mebaka balukano usamti bisumbula manisa, bwela jaka baambuteaj na kukota na mbanza Matadi. Dominique Nkodia, mbete, kele lomba na Nkangu ya Mvimba, mingi na minkiti ya karte Mvwandu, na kuteka kajaka ve na lueka ya nzila ya nene. Samu na yandi, na bakomini yonso tatu ya Matadi ba wenze kele mingi. Minkiti kele bika yao, samu na kuenda tekisa bima na bao na nzila ya nene, kisika bakamyoke lutaka. Yandi keke bisa bauti, kanaba mwona jaka ata munkiti mosi, kele tekisa na nzila ya nene, yandi takanga mampe tabaka ndola. Mutindu nsangu pesa maka na suka ya Sabala Miluta, kinzazi toku ha kele vena mbanza Kalemi na Kizunga ya Tanganyika kubanda Mazono Kintete. Bankwa banzo ya munkiti kesa dila muinda ya bakupe elektrojene. Na ndamu na yao Reji Dezo Kalemi kele ndave kupesa na Nkangu masa ya Bunkete. Nkangu kele sadila masa ya Dizanga ya Tanganyika ti masa ya Lukuga. Samu na ntwadisi ya Reji Dezo na Kalemi, awa muinda kele na mbanza ve, grupe elektrojone ya Reji Dezo ya lenda kasadisa kele mpe ya kubeba. Kansi bafwa na yidika yao na malu yonso. Gilbert Magala pesa kantendula na kinzonzolo ya Pole Munanga.
C'est qu'on déplore et qu'on devrait quand même nous informer bien avant.
Yina betu kena kunyonga kele eti, bafwa na kazabisa beto ntete balukano kuisa bwakama, samu na kusadisa beto ya kukubika nyoso mefwana, yina lenda kapesa ntila na Reji Dezo ya kutinda maza ya kunu wanabakidia mpamba ve, betu kele na bakakalaka ni mingi kwa puna Kalemi. Yakele mingi mingi diambu ya groupe électrogène ina menuna. Bilumbu meka tuka kuluta, demarere ya groupe ya ivondaka ya kubeba. Yakele ba masini elektronik, ina betu lenda fe kusimba na konso gisika, ya uina yake na kufuwa na kaka teknisyen, ina kie katuka na Lubumbashito na Kinshasa, ina kie na kubunga masamu na kukuiza. Kansina mbalamosi ba mekuisa zabisa beto eti, Kinshasa imeze ingana, mpe nkangu mekondwa maza. Beno meza ba eti, kusala bilumbu zole kukondwa maza na mbanza ya Kalemi, kele diambu ya nene. Ya kele nkangu ya mfimba ndeke bima, samu na kukita na dizanga, pe na kukita na bau kuna na dizanga, ya kele kukondwa lukengelo samu na mambu ya mafimpi. Mfutu ya fioti ina betu lenda vwanda na yao, kele maza ya kuno ina kele na decanteur, ina betu kena kumeka kukabula sika nkangu ina kena kunata babilona izin. Betu lenda kabudila bau maza, kasi kabudulu ya ilenda sala bilumbu zole vee.
Kinprendra pap de jour.
Awa, suka ya bansangu na beto na ndinga kikongo ya suka yae, matondo mingi na beno yonso ya landaka yao. Beno bikalambote.